Galatians chapter 4. Lek wanenga itna ere gabirani. Wanga yawa ele gergiu ere ima maru. Muriai, gergiu toane ga ibara danga sisir tua ngarwa ton itama. Tautaunga danga sisir tua ngarwa ton itama ga iman eyele, be wanga ekaku ere maitne. Danga eta ira e vage ai mau. E lalere mambe gid paeanga ton itama. E mamaro gadiongan itama ele mariringa ga panwa naurata ad bagediai ga irangrangan raitua itama isiowa iwot. Ene lalere mambe gita pare. Mugayai gita mambe gergiu, tataman paeanga ngan apu imata erega ere tano yaya. Bengan raitua deo isiowa iwot, e isule inat ga inam. Taine ere ipopoe, ta gergiu toane pare ima maro gadiongan Moses ele apu. Inamangan luanga gita panuatoa ta voko paeanga gadiongan apu, ta ipatutu i ara gigi kape deo imatai, ngan sa iwanga ibara gita ga taot ele gergiu tautaunga. Gimi aot deo ele gergiu na, tota isula i tautaututu i ton inat ga idio lolodai, ta i tautaututu i tone i karo gita ga tavava ga ila pantamara berane. Ale, apa! Tota gimi aman paeanga pare mau. Gimi deo ele gergiu. Tangan ipu tuaine, deo ga ibara gir danga kemkemi to iposa tautaungangan ga ila pagimi. Be mugae gimi awataingan deo maitne ta aman paeanga ngan gir danga tautaunga mau mambe deo pakakanga. Be lavone gimi awataingan deo na, mau kemingan na keoga deo iwataingan gimi. Tota ikamaro ga awanga alua gimi mulian ngan na singa gid apu i mata erega ere tano yaya to irangranga ni lua gita mau. Gimi awanga aman paeanga sapayan ngan gid apu toa waparena. Ikamaro ga awanga anasnasi gid yurelet apu ngan aro kapepe raringaya, ga taiko papau, ga gid taun ga raipare. Gauna mataud, ngan karo ta naurta toa na karo ngan gimi eni iduaya sapayan. Waiwaik, na veta matua gimi gabirani. Na kim gimi aot mambe gau. Ngan sa gau na tnan apu tan aot mambe gimi. Mugae ga inam, lemi idile ta paemau ngan gau mau. Be gimi awatai, mata na paula ato kemi ga ila pa gimi ngan sa divala ere ikaro gau. Tautaunga tinigaya divala toawa ikaro kulupu ngan gimi, be gimi apul murmi ngan gau mau. Ga atolatola ngan gau mau pare. Be gimi abara gau, lalere mambe gau angelo ere ton deo, ma mambe gau Jesus Christus. Lemi tingelgel tua mugae aia nasida. Na keu tautaunga, ganaru tuaiwa, na gerra mambe wanga arangrang, gimi ga apasu matami Carlo ga abara ga inampagau. Ta lavone marungan. Na paula posanga tautaunga ga ila pa gimi, tangan karonga toane na man ami isat. Gir panuato ti parpar ngan apua, ti marum tau ngan dadanga gimi ngan lerposanga, be ene kemi ngan gimi mau. Ene ti wanga ti karo ga gita ngara ta kemi ngan gita pare mau, ta gimi amarum ngan nasinga gir. Ene kemi wanga amamarum ngan karonga kemi ere, ta gimi anasnasi karonga kemi berawa somi, wanga namamaru pa gimi, ga wanga namamaru aluai ngan gimi. Lek gergiu, lolok erega ere ngan gimi. Nanaman lolok erga ere toane mambe yiyinga iwot ngan taine iwanga ipopo gergiu. Lolok ikakaro toa berane ga irangrangan gimi aot lale ere mambe Christus. Be lolok ikim tau ngan geranga gimi. Wanga berawa, tana palele lek posanga pa gimi ga ila meles. Ngan sa lolok buligalega ngan gimi. Gimi sa parwa toa akeo ga adio gadio ngan apu, manta akeo pagau. Awataingan sawadanga apu iposangan pare. Ngan sa deo ele laulau ikeo ga Abram inat rua. Ere, taine paeanga agar ipopo, be ere pare iarwa Sara toa taine maronga kemi aya ipopo. Taine paeanga ele gergiu aya poponga iwot lalere mambe gid panwa toa ngarane taniai. Be gergiu ton taine maronga kemi aya, e aya poponga iwot ngan deo ele posanga tautaunga. Taini toa ruane ar ninipunga i man wanenga itna pare. Ngansa taini toa ruane mambe posanga rua toa deu i raungan ele panua. Posanga toa deu i raungan gir Israel ngan Lucy Sinai, ene mambe taini payayanga toa Agar. Ele gergiu pare timan payayanga. Agar i dodo Lucy Sinai. Lucy toa wa yenano ngan tivorkape Arabia. Gapare, taine toa wa idodo tuanga Jerusalem toa lavone yenano. Nansa gid Jerusalem lavone tivot mambe payayanga sapayan ngan nasinga aputon Moses. Be tuanga Jerusalem ere pare i yenano gadae vuvuriae. Ene idodo taine maronga kemi aya toa Sara. E iman tnada. Ngansa deo ele laulau aya posanga bedane. Iau taine lasi, manta tine migelgel. Be iau taine toa naman yeyinga ngan poponga gergiu mau, manta ngangarga bau. Ngansa taine toa ipopoeta mau, e ele gergiu davar ibot busa, ga iasal gergiu ton taine toa imamaro toman ngan iarwa. Waiwaik, gimi mambe Sara inad Isaac. Ngan deo ele posanga tautaunga, taa ot ele gergiu. Benganaru tuaiwa, gergiu ere pare toa ayapoponga iwot mambe panua toa ngarene tano yae, e ipayeye gergiu toa ayapoponga iwot ngan itautau tutui iura. Eni mambe lavone pare. Be deo ele laulau ike omaro. Ayaposanga gaberani. Suk taine payayanga toa ne toman ngan ele gergiu. Ngan sa danga sisiraya potanga, irangranga nila pan gergiu ton taine payayanga wa mao. Eniga ila pan gergiu ton taine maronga kemi aya kekelen. Toto waiwaik, gita taman gergiu ton taine payayanga agar mau. Gita taman gergiu ton Sara, taine maronga kemi aya.